Кыргызстанда саат 9:30, ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 6 сентябрь, алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Президенттик талапкер Азимбек Бекназаровдун үстүнөн кылмыш иши козголду. Анын чоо жайына токтолобуз. Мамлекеттик айыптоочулардын апелляциялык арызынын негизинде Бишкек шаардык сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун иши карала баштады. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны расмий эсепте 622 000 жетти. Ал эми эмгек акы, чет элдик жумушчулардын эмгек акы 29 000 рубль экени такталды. Ошто президенттикке талапкерлер, коомдук ишмерлер, саясатчылар жана активисттер тегерек үстөлгө чогулушуп, элдин шайлоо маданиятын жакшыртуу демилгесин көтөрүштү. Бул баяндарды алдыдагы 30 мүнөт ичинде кененирээк айтып бергенге аракет кылабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алгач Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары уланууда. Өзбек президенти 6 сентябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушаары күтүлүүдө. Мындан тышкары өзбекстандык делегация мамлекеттик ишканалардын башчылары менен жолугушат. Кечээ эки өлкөнүн жеке ишкерлеринин жолугушуусу болгон, бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары 5 сентябрда башталган. Кечээ ал Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кыргыз өзбек кызмат таштыгы тууралуу документтерге кол коюшту. Тараптар кабыл алган документтердин ичинде чек ара өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө өкмөт аралык документ, Жогорку Кеңеш жана Улуу Мажилис ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандум, Ош шаардык мэриясы менен Анжиян шаарынын акимчилигинин ортосундагы келишим жана башка соода экономикалык, маданий, гуманитардык багыттагы меморандум келишимдер бар. Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун АКШга белек деп атады. Расмий Пхеньяндын улуттар уюмундагы өкүлү Хан Тэ Сон АКШга дагы жаңы белектер жиберлерин айтып опузалады. Ал 5 сентябрда Женевада сүйлөгөн сөзүндө Түндүк Корея суутек бомбасын континенттер аралык баллистикалык ракетага орнотууга даяр экенин билдирди. Түндүк Кореянын өзөктүк сыноолорун коргонуу аракети, андан көрө АКШ басым кылуусун токтотсун. Мен өлкөм өзөктүк программадан баш тартуу маселесин эч кандай шартта талкуулабайт, деди Хан Тэ Сон. Бир күн мурун АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли уюмдун коопсуздук кеңешин Түндүк Кореяга карата санкцияларды күчөтүүгө чакырган эле. 11 сентябрда Вашингтон Түндүк Корея боюнча жаңы резолюцияны улуттар уюмунда добушка коет. АКШга балакатка жетелек кезде мыйзамсыз кирген мигранттарды коргоо программасы жокко чыгарылат. Бул тууралуу Ак Үй 5 сентябрда жарыялаган президент Трамптын атайын билдирүүсүндө айтылат. Президенттик администрация чечимди Конгресстин кароосуна жибермекчи. Бул чечим АКШга балакатка жетелек кезинде мыйзамсыз кирип калган 800 000 чамалуу адамдардын депортацияланышына алып келет, деп жазды Хаффингтон Пост. 5 сентябрда АКШнын юстиция министри Джефф Сессенс Вашингтондогу маалымат жыйынында бул программа жокко чыгарылары тууралуу жарыялаган. Сессенс аталган программа мурдагы президент Барак Обама тарабынан 2012 жылы сунушталган учурдан бери ага каршылыгын билдирип келет. Ал сенатор катары бул программаны мыйзамдаштырууга да каршы чыккан эле. Трамптын чечимин программанын автору мурдагы президент Барак Обама сынга алып чыкты. Ал Фейсбуктагы баракчасына Трамптын бул кадамы катаал жана туура эмес деп баалап, бул жакка күнөөсүз келип калган муундун келечегине коркунуч жаратпоого чакырган жазды. Садыр Жапаровдун жакындарына сот өкүмү чыкты. Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров акталып сот залынан боштондукка чыкты. Мындай чечимди 5 сентябрда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарды. Ал эми уулу Рустам Жапаров жакын тууганы Улан Усупов баштаган 5 киши 1 жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга шарттуу кесилишти. Орусиялык жарандар деп саналган Калыбек Жапаров, Абдыманап Бегишев жана Ирланбек Тагаевдин ар бири 4 жылдан күчөтүлгөн абакта жазасын өтөө боюнча өкүм чыгарылды. Мурда соттолгон Чыңгызхан Кожогелдиев 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. Ал эми 25 мартта камакка алынган Садыр Жапаровго райондук сотунун өкүмү буга чейин эле чыккан. 1-май райондук соту 2 августта Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалап, кайрадан Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Учурдан иши шаардык сотто каралууда. 5 сентябрда Базар Коргон райондук соту дагы коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова жашап турган үйдү конфискациялоого жатпайт деп тапты. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитовдун маалыматына караганда, прокуратура өздөрү ката кетиргенин мойнуна алышты. Анын айтымында Аскаровдун мүлкүн конфискациялоодо протокол түзүлгөн эмес жана соттолуучунун өзүнө да жубайына да көчүрмөлөрү берилген эмес. Муну эске алган сот Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгаруу жөнүндө чечим кылды. Бүгүн Бишкектеги биринчи майрам сотунда эки сот болот. Биринчи майрам соту бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянованын иши тууралуу маалыматтар менен таанышууну улантат. 4-сентябрда соттук териштирүү Саляновонун адвокаты түштөн кийинки процесске келбей калганы үчүн үзгүлтүккө учураган. Ошондой эле 6-сентябрда биринчи майрам сотунда дагы бир атамекенчи мурдагы депутат Райкан Төлөгөновдун соту дагы улантат. Ал 2010-жылкы мародерчылык боюнча айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган эле. Бирикен Улуттар Уюмунун баш катчысы Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырды. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Коопсуздук Кеңешине Мьянмадагы зомбулукту токтотуу боюнча бир нече кадамдарды сунуштады. Ал бул өлкөдөгү кырдаал боюнча кабатырлыгын билдирип, Мьянманын бийлигин Ракхайн штатындагы мусулмандарга жарандык же кадресе жашоо үчүн башка бир макам берүүгө чакырды. Мьянма коопсуздук күчтөрүнүн жана рохинжа мусулмандарынын кагылышуусунан кеминде 400 киши өлдү. 90 миңден ашуун рохинжалар коңшулаш Бангладешке качууга мажбур болушту. Тажикстанда курал көтөрүүдөн баш тарткан жоокер соттолууда. Хатлоон облусунда диний себептерден улам аскер кийимин кийүүдөн жана курал көтөрүүдөн баш тарткан жоокердин иши сотко жөнөтүлдү. 18 жаштагы Даниил Исломов Тажикстанда тыюу салынган ИЕГО күбөлөрү диний уюмунун мүчөсү. Ал армияга ошол жылдын апрелинде Душанбеде чакырылып, курган төөдөгү аскер бөлүгүндө кызмат өтөйт. Жоокер диний ишеними жол бербей турганын айтып, азыркыга чейин аскер кийимин бир дагы жолу кий элек, деди сотто судья Алишер Рафикзода. Анын айтымында Даниил Исломов камакка алынган жок, учурда аскер бөлүгүнүн аймагында. Азырынча сот отурумунун атасы белгилене элек. Даниил Исломов аскер комиссариатында эле диний ишенимден улам аскер кийимин кийип курал көтөрө албай турганын билдирген. Апасынын айтымында уулу альтернатив негизде жарандык кызмат өтөөгө макул болгону менен аскер комиссариатында алар ага каршылыгын билдирип, натыйжада жигитти аскерге жөнөтүп жиберишкен. Санжар.
Чоң рахмат Замира Кожубаева. Бүгүн Азаттык радиосунда сизди жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биз сайттан окусаңыз болот, дарегибиз azattik.org. Алдыда болсо эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер берген маалыматка караганда бүгүн кээ бир тоолуу райондордо гана өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 14 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34, Талас жергесинде 26-31, Ысык Көл дубанында 22-27, Нарын аймагында 29 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, 33 градуска чейин күн ысыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эгер радиодон укпай калсаңыз, биздин берүүлөрдү сайтыбыздан деле таап архивден уксаңыз болот. azattik.org дарегибиз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген айып менен кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук комитети Бекназаров Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо. Кылмыш иштин козголушуна буга чейин интернетте тараган аудио жана видео тасмалар себеп болгон. Азимбек Бекназаров болсо сотто жалган көрсөтмө бергени четке кагып монтаж катары сыпаттап келген болчу. Бул тууралуу Бакыт Асановдун баянынан толугураак угабыз.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Азимбек Бекназаровго кылмыш иш козголгонун бүгүн жарыялады. Аталган комитеттин маалыматына ылайык, Бекназаров Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун Бишкектин биринчи май райондук сотунда каралып жаткан жараянда жалган көрсөтмө бергени аныкталды жана буга байланыштуу кылмыш иш козголду. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, Бекназаровго кылмыш иш козголго интернетте тараган тасма жана айрым адамдардын арызы себеп болду.
Буга чейин интернет айдыгында тараган Камчыбек Ташиев менен Азимбек Бекназаровдун ортосунда болгон сүйлөшүүнү тиешелүү түрдө текшерүүнү жүргүзүү үчүн мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине башкы прокуратурадан ошол аудио жазуу келип түшкөн. Ал жерде Бекназаров Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө бергендиги боюнча сөз болгон. Ошондой эле бул маселе боюнча Коммент КЖ сайтынын жетекчиси Кулова дагы өзүнүн арызы менен кайрылган. Анда Бекназаров Текебаев менен Чотоновдун сотунда көз көрүндө жалган көрсөтмө бергендиги боюнча видеосу дагы бар экендигин айтып, видеосун алып келип берген.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аталган тасмалар Алматыда жазылган фоноскопиялык экспертизадан өткөрүлгөндүгүн билдирүүдө. Өткөн айда интернетте Текебаевдин сотунда күйөө катары берилген көрсөтмө боюнча Азимбек Бекназаров менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү делген аудио тасма тараган. Анда Бекназаровдукуна окшогонун сотто жалган айткандыгын угууга болот. Бирок Азимбек Бекназаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы ал монтаждалган тасма экендигин айтып чыгышкан. Мындан бир нече күн өткөндөн кийин коммент чекит KG порталынын журналисти Раушан Айткулова интернетке видео тасма чыгарган. Анда сөздөрүн видео камерага жазып жатканын этибар албаган Азимбек Бекназаров биринчи тараган чуулгандуу аудиодогу сөздөрдү кайта айтып, сотто жыгылып жаткан кишини колдойюн деп калп айттым. Калп айткан сайын Кудай өзүн кечирсин деп балдарга да айтып берин деп кайталаган. Азимбек Бекназаров өзүнө карата кылмыш ишти саясий иш катары сыпаттоодо. Анын айтымында УКМК шайлоо алдында аны каралоо максатын көздөп жатат.
Талапкерлердин ичинде бул бийликтен башкача үн чыгара турган, башкача сүйлөй турган, буларга көр көрүлө турган талапкерлер бар. Мына ошонун колунан келишинче багы жок эле дегенде камай албаса да жаманатты кылыш керек, жек көрсөтүш керек элге. Мына ушул максат менен болбосу керек.
Кыргызстандын кылмыш кодексине ылайык сотто атайлап жалган көрсөтмө берген үчүн 3 жылга чейин абакка кесүү каралган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын айтымында бул жерде эске алуучу бир нече жагдай бар.
Сотто обязательно эскертет дагы, расписка алат, раз что правдивые показания берип атам депчи, эскертилгени боюнча жоопко тартылат. Бирок эгер мурун катталган болсо кылмыш иши козголгонго чейин жана шайлоо жөнүндө мыйзамында көрсөтүлүп турат, кылмыш жайда жоопкерчилигине тартылса болбойт. Ошон үчүн талапкердин иммунитети бар шайлоо болгон учурда. Ошо билбей атам да, ошо катталганга чейин козгошкон болуш керек, анткени катталган кандидатка оңой менен иш козголушпайт.
Чынында эле Азимбек Бекназаров 15-октябрда өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, өткөн апта соңунда БШКнын расмий каттоосунан өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абжапар Бекматов Бекназаровдун талапкер катары каттоодон өткөндүгүн ырастап, ага карата кылмыш иш козголгон боюнча аталган органдын кабары жок болгондугун билдирүүдө. УКМК Азимбек Бекназаровго карата кылмыш кодексинин кайсы беренелери боюнча жана качан иш козголгондугу тууралуу так маалымат берген жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Саясий теманы улантабыз. Мамлекеттик айыптоочулардын апелляциялык арызынын негизинде Бишкек шаардык сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши карала баштады. Райондук сотто суралбай калган 18 күйөө кайрадан көрсөтмө бермекчи. Мындай чечимди соттук коллегия кабыл алган. Теманы сот отурумуна, кечээки сот отурумуна катышып келген кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш иши Бишкек шаардык сотунда карала баштады. Буга мамлекеттик айыптоочулардын райондук соттун чечимине каршы жазган апелляциялык арызы себеп. Алар өз арызында Текебаев менен Чотоновго жеңил жаза чектелгенин жана мунапыс негизсиз колдонулганын жүйө келтиришкен. Текебаевдин жактоочулары отурум башталбай жатып, эки ирет соттук коллегияга ишеним көрсөтпө өтүнүчүн келтиришти, бирок канааттандырылган жок. Андан соң адвокат Канат Хасанов, прокурорлордун бири Таалай Айбашев анын күйөө баласы экенин жүйө кылып, ага да ишеним көрсөтпө маселесин көтөрдү. Бирок соттук коллегия Хасанов менен Айбашев жакын тууган эмес экендигин белгилеп, өтүнүчтү четке какты. Анткен менен Хасанов мыйзам боюнча айыптоочу жана жактоочу тараптарда туугандык байланыштар болбошу керек деген айтууда.
Бул мен абдан эле жакын күйөө балам болот. Уголовный процессуальный кодексте кайра бир норма бар жазылуу. Родственники не могут, родственники защитника тоже не могут быть, должны самоотвестись дегендей. Бизде ошол тараптан мен да айттым, ошо мен өзүм жакын тууганым болот. Ошо жакын тууганым болгон соң катышпасын десе, силердин тетиги түпкү тууганчылыгыңар жок экен, ошон үчүн атып калбайт деп койду ошо.
Прокурор Таалай Айбашев Хасанов менен алыс тууган экени соттук отурумдун акыйкат өтүшүнө тоскоол болбостугун билдирди. Текебаевдин жактоочулары райондук сотто суралбай калган 19 күйөөнү кайрадан көрсөтмө берүүсүн соттон суранышты. Соттук коллегия өтүнүштү жарым жартылай канааттандырып, Мегакомдун мурдагы башкы директору, азыр камакта отурган Азамат Мурзалиевден башка 18 күбөнү көрсөтмөгө чакырды. Текебаевдин жактоочусу Канат Хасанов мындай чечим сот акыйкаттыгына үмүт жандырат деген ойдо.
Урматтуу бүгүнкү коллегия абдан таң калдырып атат. Мен ойлоп атам, кичине биякта мыйзам барго деп атам. Эми ошол бүгүн ошонубузду канааттандырып берли, абдан сүйүнүп атабыз.
Кылмыш иши 1-май райондук сотунда каралып жатканда судья Айбек Эрнис уулу аталган күбөлөрдү чакыруудан баш тарткан болчу. Айыпталуучулар болсо, күбөлөр толук суралганда гана чындык билинерин айтып келишет. Ошентип соттук отурум 7-сентябрда уланат. 16-августта 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Текебаев менен Чотоновду коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Мамлекеттик айыптоочулар болсо Текебаевди 12, Чотоновду 10 жылга кесүүнү өтүнүшкөн болчу. Райсоттун чечимине ылайык саясатчылардын жаза мөөнөтү мунапыска ылайык 3:1 кыскарып, убактылуу кармоочу жайдагы күндөрдү эсептегенде 4.5 жылга кыскарган. Башкы прокуратура Текебаев менен Чотоновду 2010 жылы Мегаком компаниясын орус ишкерлерине алып беребиз деген убада менен $1,000,000 пара алган деп айыптап келет. Анткен менен саясатчылар кылмыш ишин бийликтин саясий куугунтугу катары сыпаттап келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Саат 9:47 өтүп калды. Кыргызстанда азыр соңку кабарлардан учкай мазмуну. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары уланууда, тараптар Бишкек менен Ташкенттин ортосунда саясий ишеним күч алганын билдиришти. Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун АКШга белек деп атады. Садыр Жапаровдун агасы акталып сот залынан боштондукка чыкты. Уулуна жана башка туугандарына 1 жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга чейин кесилишти. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырды. Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгарды. 12 мамлекеттин акыйкатчылары бүгүн Бишкекте форум чогулушту. Молдова НАТОнун машыгуусун аскерлерин жибербей турганын билдирди. Ооганстанда орду алган Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлери куткарылды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Андан тышкары орусча сайтыбызда бар. Дареге рус чекит азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын расмий саны 622 000 жетти. Ал эми эмгек чет элдик жумушчулардын орточо айлык акысы 29 000 рубльдин тегерегинде. Мындай маалыматты Орусиядагы илимий иликтөөчү университет жогорку экономика мектеби жүргүздү. Толугураак Москвадан кесиптешим Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусияда казакстандык мигранттардын орточо айлык маянасы 32 000 рубль. Кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардыкы 29 000 рубль. Таджикстандыктардыкы 28 000 рубльды түзөт. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен бир гана Беларусьтун мигранттары Орусияда айына орточо эсеп менен 41 000 рубльдан ашык маяна алары аныкталган. Орусиялыктар жумасына 39 саат иштешсе, чет өлкөлүк мигранттар жумасына 60 саатка чейин эмгектенишет. Акыркы жылдары үй чарбасында, мейманкана жана тамак аш, транспорт жана байланыш тармагында иштеген чет өлкөлүк мигранттар мигранттардын саны кескин өскөнү байкалган. Мындай иликтөөлөрдү Орусиядагы жогорку экономика мектебинин этносаясий иликтөөлөр борбору жүргүзгөн. Жалпысынан социологиялык сурамжылоого 9000 жакын КМШ өлкөлөрүнөн эмгек мигранттары катышып, алардын 70% жакыны Орусияда мыйзамдуу эмгектенерин билдиришкен. Иликтөөдө орусиялык жумуш берүүчүлөрдүн чет элдик мигранттарды ишке алганы тууралуу билдирүүлөрү мурунку жылга салыштырмалуу азайган, өзгөчө үй чарбасында мыйзамсыз иштеген мигранттар көбөйгөнү аныкталган. Борбор азиялык мигранттардын ичинен кыргызстандыктардын саны бир жылда 545 000 622 000 чейин көбөйгөн. Орусияда мыйзамдуу иштеген кыргызстандык мигранттар айына орточо эсеп менен 29 000 рубль, мыйзамсыз иштегендер 27 000 рубль айлык алары аныкталган. Орусиядагы Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын адиси Доорбек Абдыразаков кыргызстандыктардын иштеп тапканы менен эмгек келишиминде көрсөтүлгөн маянылары бир кыйла айырманаларын белгилейт.
Минимальный 25 000 100 000 чейин айлык алышат. Сварщики, крановщики, особо 100 000 чейин алышат. Клининговый компаниялар, аутсорсинговый компанияларда иштегендер 25-40 000 чейин. Магазиндер, уборка, горничная, поварлар, эркектер үчүн основной иш такси менен стройкада жакшыкен. Түшкөн арыздардан өндүрүп берип аткан эмнеден шоферлордукун 60 000 чейин айлыгын өндүрүп берип аттык. 40 000 артык. 30 000 аз айлыкка кыргыз аты иштебей калган Москвада. Иштешпейт. Кээ бир организациялар толук көргөзүлгөн акчасын толук көргөзүп төлөп берген организациялар бар. Налогтон качып, буларда эки мындай деп айтылат экен: черная зарплата, белая зарплата депчи. Белая зарплата дегени договорда көргөзүлөт экен. 17 000, 15 000, 13 000 деп көргөзөт экен. А черный анда сразу төлөп берет экен 35-40 000 ошол эле айлыктычы кош.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Турсунбай Кубатбеков мигранттар иштеп тапканынын дээрлик жарымы күнүмдүк жашоо тиричиликке сарпталарын айтат.
Средний эме менен алганда квартплата ар бир киши топтолуп жашап атышат да, 5-6 киши, 10 кишиге чейин бир коматада. Анан ошол жерде Москванын шартына байланышты чет жагы сайыл арзаныраак, Санкт жактарда бир айга бир кишиге 6 000 рубльден квартплата туура келет экен. Тамак ашына бир 10 000 калтырабыз дейт, что бир айга жеткендей топтолушуп чогулуп продукт алышат ичип жегендери менен. Анан калган айлыгын Кыргызстанга жаратат да, жол кыраажатынан арткан калгандарын көбүнчө ошо жумушуна жакын жерден квартирасын эметке аракет кылышат. $300 чейин которуп атышат. Арганда жыл менен которуп атышат.
Кыргызстандын улуттук банкы Орусиядагы мигранттар ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында мекенге $1 млрд ашык акча которушканын маалымдаган. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев Орусиядагы мигранттардын акча которууларынын көбөйгөнү мигранттардын санынын өскөнүнөн тышкары жеке ишкерлерге тиешелүү акча которууларга байланыштуу дейт.
Бүгүнкү күндө ошол 1 млрд которуулар көбөйсө, мисалы үчүн 2013 жылы, андан мурунку жылдары 2 млрд чейин жетчи да которуу, акча которуулар. Бүгүнкү күнү өсүү бул деген түшүп кетүүдөн кийин өсүү болду. Мисалы үчүн эгерде доллар менен алганда $1 млрд чейин мигранттардын которуулары болсо, өзү Кыргызстандын экономиканын көлөмү ушул 6-6.5 млрд барабар. Расмий түрдө, расмий эмес түрдө ар кандай айтылат. Кээ бир экономисттер 9 000 000000 дешет, кээ бир экономисттер $16 млрд чейин барат дешет. Ошондо бул деген чоң пайызды түзбөй, кичкиле пайызды түзөт. Бир нерсени дагы унутпаш керек: мигранттардын которууларынын акчасынын арасында ишкерлердин импортер экспортерлордун да котормолору да бар. Анткени көп учурда баягы салыкты аз төлөш үчүн ошол жеке которуу катары көрсөтүшөт ушул акчасын банк финансылык институттарга.
Кыргызстанга Орусиядан эң көп акча которулган жыл болуп 2013-2014 жылдар эсептелет. Бул жылы мигранттардан которулган акча $2 млрд түзгөн. Анда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 500 000 жетпеген. Газат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ошто президенттикке талапкерлер, коомдук ишмерлер, саясатчылар жана активисттер тегерек үстөлгө чогулушуп, элдин шайлоо маданиятын жакшыртуу демилгесин көтөрүштү. Алар мындай аракети менен шайлоолордун таза өтүшүнө салым кошмакчы. Кечеки ушундай жыйындан аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндап берет.
Ошто бүгүн жаштар коому аттуу бирикме бир нече саясатчынын башын кошуп, келе жаткан президенттик шайлоону таза өткөрүү жолдорун тегерек үстөлдө талкуулашты. Талкуу учурунда азыркан административдик ресурстар кеңири колдонула баштаганы сынга алынды. Президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров административдик ресурсту Кыргызстандын ыкмасында колдонуу нагыз кылмыш деп атады.
Административдик ресурс бар. Болуп жатат. Көчөмө көчө болуп жатат. Айлыга келет деген мен СДПКдамын, бийликтин өкүлүмүн. Мына көчөңөргө асфальт төгүп беребиз 500 метр жерге. Же мына көпүрөлөр салат беребиз, бир добуш чыгарбайсыңарбы дейт. Мына ресурс. Каласаңар айыл өкмөт сайымен таап берем ошондойлорду. Бүгүн келип алып ошентип коколуп атат. Мына аргазы жок, байкуш ошол карапайым элге салбайт деп айтасыңар. Карапайым эл ушунча жылдан бери көчөдү шагылдатып аткан эл буй үзүн ошого макул болот. А бирок ал кылмыш да аны бийлик кылыш керек да, ал бюджеттин акчасына кыла турган нерсе. Ну бирок кылбай ошого мажбурлоп атпайбы? Шайлоого ошон менен соодалашып туруп анан кылып берип атпайбы?
Жанагы бийлик менен кайым айтышып келе жаткан саясий активисттер чогулган бул жыйынга бул жолу жумуртка көтөрүп кире калчу аялдар келген жок. Ошентсе да жергиликтүү активист Сонунбек Жунуспаев айрыкча кошто административдик ресурс шайлоодо кеңири колдонуларын айтты.
Шайлоого жөн эле катышуу болбостон бир чакырык менен чыккан шайлоочу болсоңуздар, себеп дегенде Ош шаарында 110 000 шайлоочу бар. Ачык айтышым керек, Ош шаарындай административдик ресурс башка жерде жок. Баткенде да даже жок. Жалал абадда мындай жок. Эң жанакы бир кал десе баш ала тургандар Ошто. Сындырып коебуз, кайрып коебуз, камап коебуз дегенде сөздүн бар Ошто. Жарандык активисттерди көбүрөөк Ош шаарында ушундай жыйындар өткөрүшүбүз керек. Себеп дегенде бизде жыйын өткөрүш, митинг өткөрүш бул чоң эрдик.
Тегерек столдун катышуучулары саясатчылардын камалышы, сентябрь заноза сыяктуу маалымат каражаттарынын жабылышы жана журналисттерди ири суммада айыпка жыгуу сыяктуу көрүнүштөрдү катуу сынга алып жатышты. Бирок коомдук ишмер Эдил Байсалов азыркы шайлоо шарты мындан 5-10 жыл мурун кабалдан кыйла жакшы экенин эске салып, эл шайлоодо сатылбай өз укугун пайдаланышы керектигин айтты.
Таза шайлоо болгон күндө биз бардыгыбыз баш ийип беребиз. Кызмат кылабыз шайланган президентке. Бирок ал үчүн шарт таза шайлоо аркылуу келген инсан болуш керек, президент болуш керек. Ошондо күчтүү мамлекет болот. Ким эмес болбосун утулган мына талапкерлер бардыгы баш ийип берет и бардыгыбыз дагы ошол кишиге деле сөз беребиз. Айланайын бир 3-4 жыл бир сын сөз айтпайбыз, анткени эл шайлады.
Тегерек столдун соңунда активисттер биригип жер жерлерде жыйындарды уюштуруп, элдин шайлоо маданиятын көтөрүү чечимине келишти. Алар активдүү саясатчылар менен биригип, эл аралап шайлоонун мааниси боюнча эл агартуу менен алектенишмекчи. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми алдыда сөз дайра берүүсүн угасыз. Кыргызча айрым сөздөргө Шайлобек Дүйшөев түшүндүрмө жасап берет.
Кыргызда териси тар экен деген сөз бар. Сөз көтөрүмү жок, бир нерсеге баттыр чыган ачуусу чукул адамды ушинтип коет. Кой терисин жамынган адам экен дейт. Өзүнүн чыныгы жүзүн, ким экендигин жаап жашырган, тымызын душмандык кылган адамга карата айтылат. Кой оосунан чөп албаган адам эле дейт. Өтө эле жоош, момун адамды ушинтип сыпаттайт. Жапатырмак киришти дейт. Баары жапырт киришти дегенди туюнтат. Жүрөгү жок тура дейт. Коркок, кайраты жок, суу жүрөк жигитти ушинтип айтат. Анын ит оорусу кармады дейт. Көндүн болгон жаман адаты, өнөкөтү кармады дегенди түшүндүрөт. Маселен, баягы ит оорусун карматып дагы арыз жазган экен дейт. Ала канат деген сөз бар. Туруксуз, жеңил мүнөз, мактанчаак адамды кыргыз анын өтө эле ала канат неме экен деп коет. Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу, митам тапан кишиге айтылат. Төлө мырза алчы таасын жегендердин бири эмеспи дейт. Колтугуна суу бүркүү дейт. Бирөөгө карата астыртан, тымызын шилтеп коюу, көкүтүү, тукуруу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, уламанын колтугуна суу бүркүп, жамандап олтурду дейт. Шагысынуу деген сөз бар. Катуу уят болуу, ыза болуу дегенди туюнтат. Бити битине батпоо деп коет. Аябай кубанып сүйүнгөн учурда айтат. Көп жылдан бери дайынсыз кеткен уулунун Орусиядан келатканын угуп, ине байкуш бити битине батпай жатты дейт. Жең ичинен деген сөз айкашы бар. Башкаларга билгизбей астыртан тымысын иш кылганды айтат. Абал жаман, ошон үчүн баарын жең ичинен бүтүргүлө дейт. Мурдун балта кеспейт деген сөз бар. Кенебейт, тоготпойт, камырабайт дегенди билдирет. Мисалы, мурдун балта кеспеген эмекен, кемчилигин санап берсем да беті қызарып қойғанға жарауады дейді.
Сөздері берісін Шайлыбек Дүшеев сұныштады.
Көгі бұланған көміскі фактылар.
Күтісіз комментарийлер.
Тақтамай талды олар.
Аршаршамбек кешкі саат 8:30. Жана бейшенбі таңқы 7:00.
Азаттықтанық мен Қуанышбек Жолдошов.
Мен Элеонора Бейшенбек қызы.
Ашынған қылмыштылықтың жана адам тағдырын қалчаған алдамшылықтың жағдайларын еліктеген.
Чоғжай ұқтырусын сұныштайыз.
Азаттық радиосының 6 сентябрдағы ертең менеки берүүлөрүнүн бир бөлүгү жыйынтыкталып жатат. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Кыргызстан менен Өзбекстандын алакасын талдаган Арай Көз Чарай талкууну угасыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Алеми техникалык жактан Максат Акмашжан уулу тейлөөдө. Жаңылыктар менен Замира Кужубаева тааныштырууда биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылганын эсиңизге сала кетейин. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 10. Саламатсызбы. 6 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чарай талкууугасыз. Анда Кыргызстан менен Өзбекстандын жаңынууга түшүп бараткан алака катышын адистер менен бирге талдоого алмакчыбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Азаттыктын Бишкектеги студиясындан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Оло жаңылыктарды угабыз, сөз Замира Кужубаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга сапары уланууда. Өзбек президенти 6 сентябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушаары күтүлүүдө. Мындан тышкары Өзбекстандык делегация мамлекеттик ишканалардын башчылары менен да жолугушат. Кечээ эки өлкөнүн жеке ишкерлери мындан аркы кызматташууну талкуулашкан. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары 5 сентябрда башталды. Кечээ ал кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кыргыз-өзбек кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюшту. Документтердин арасында чек ара өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө өкмөт аралык документ, Жогорку Кеңеш жана Улуу Мажилис ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандум, Ош шаардык мэриясы менен Анжиян шаарынын акимчилигинин ортосундагы келишим жана башка соода экономикалык, маданий, гуманитардык багыттагы меморандум келишимдер бар. Түндүк Корея өзүктүк сыноолорун АКШга белек деп атады. Расмий Пхеньяндын улуттар уюмундагы өкүлү Хан Тесон АКШга дагы жаңы белектер жиберлерин айтып опузулады. Ал 5 сентябрда Женевада сүйлөгөн сөзүндө Түндүк Корея суутек бомбасын континенттер аралык баллистикалык ракетага орнотууга даяр экенин билдирди. Бир күн мурун АКШнын буудагы элчиси Никки Хейли уюмдун коопсуздук кеңешин Түндүк Кореяга карата санкцияларды күчөтүүгө чакырган эле. 11 сентябрда Вашингтон Түндүк Корея боюнча жаңы резолюцияны улуттар уюмунда добушка алып чыгат. АКШга балакытка жете элек кезде мыйзамсыз кирген мигранттарды коргоо программасы жокко чыгарылат. Бул тууралуу Ак Үй 5 сентябрда жарыялаган президенттик Трамптын атайын билдирүүсүндө айтылат. Президенттик администрация чечимди Конгресстин кароосунан жиберет. Бул чечим АКШга балакытка жете элек кезинде мыйзамсыз кирип калган 800,000 чамалуу адамдардын депортацияланышына алып келет, деп жазды Хаффингтон Пост. 5 сентябрда АКШнын юстиция министри Джефф Сессерс Вашингтондогу маалымат жыйынында бул программа жокко чыгарылат тууралуу жарыялаган. Ал аталган программанын мурдагы президент Барак Обама тарабынан 2012 жылы сунушталган учурдан бери ага каршылыгын билдирип келет. Трамптын чечимин программанын автору мурдагы президент Барак Обама сынга алып чыкты. Ал Фейсбуктагы баракчасына Трамптын бул кадамы катаал жана туура эмес деп баалап, бул жакка күнөөсүз келип калган муунун келечегине коркунуч жаратпоого чакырган жазды. Бүгүн 1-май райондук соту Аида Салянованын иши менен таанышууну улантууда. Ошондой эле 4 сентябрда соттук териштирүү Салянованын адвокаты түштөн кийинки процесске келбей калгандыктан үзгүлтүккө учураган. Ошондой эле бүгүн 1-май райондук сотунда дагы бир тамекенчи мурдагы депутат Райкан Төлөгөновдун соту дагы уланып жатат. Ал 2010 жылкы мародерчилик боюнча айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш коопсуздук кеңешине Мьянмадагы зомбулукту токтотуу боюнча бир нече кадамдарды сунуштады. Ал бул өлкөдө кырдаал боюнча кабатырлыгын билдирип, Мьянманын бийлигин Ракхайн штатындагы мусулмандарга жарандык же кадыресе жашоо үчүн башка бир макам берүүгө чакырды. Мьянма коопсуздук күчтөрүнүн жана рохинжа мусулмандарынын кагылышуусунан кеминде 400 киши өлдү, 90 миңден ашуун рохинжалар коңшулашып Бангладешке качууга мажбур болушту. Евразия акыйкатчыларынын альянсы түзүлөт. Буга карата 12 мамлекеттин акыйкатчылары Бишкекке эл аралык форумга жыйналышты. Акыйкатчынын коомчулук менен байланышуу бөлүмү өкүлү Гүлзада Шаршиналиеванын азаттыкка билдиргени боюнча, альянс Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаевдин демилгеси менен түзүлүүдө. Ошондой эле форумда адам укуктарына байланыштуу бир нече маселе талкууланат.
3 тематиканы талкууласат. Жанагы эркинен ажыратылгандардын укуктары боюнча, мүмкүнчүлүктөрү анан коомго кайра аралаштыруу боюнча. Бир тема шайлоо системасы эл аралык деңгээлге чыгаруу, шайлоочулардын укугун коргоо. 3-үнчү тема балдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөшүү эл аралык масштабта деңгээлде тууралуу сөз болот.
Форумга президент аппаратынын башчысы Алмаз Үсөнов, улут районунун балдар коом комитетинин төрагасы Рената Винтер катышат. Иш-чара бүгүн Бишкекте башталып, 7-8 сентябрь күндөрү Ысык Көлдө уланат.
Рахмат Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырууда, кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит Орг сайтында.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевдин Кыргызстанда башталган мамлекеттик визити эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын жаңы деңгээлге көтөрүлүш катары үмүт артууда. Акыркы 2 жылда кыргыз өзбек мамилелеринде кандай өзгөрүүлөр болду? Мамлекеттик чек аралар боюнча кол коюлган документтердин негизги төркүнү эмнеде? Ушул жана башка маселелер алдыдагы арай көз чара берүүнүн өзөгүн түзөт. Бул талкуу 5 сентябрда ого чыккан. Азыранын кайталоосун угасыз. Талкууну Бактурбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева, чек ара маселелери боюнча эксперт профессор Саламат Аламанов жана Баткен облусунан жергиликтүү серепчи Адыл Акматов телефондон биздин талкууга кошулмакчы. Адыл мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Угатабыз, угатабыз.
Анда биздин талкуубуздун аягына чейин катышып бериңиз, беришиңизди өтүнөбүз. Анда биз талкуубузду баштасак, Айымкан айым, сизден баштасак, бул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мындан 10-15 жыл мурда сууп калган бир мамилелердин мезгилине караганда, бул акыркы жылдардагы соода экономикалык кызматташтыгында бир кайсы бир өзгөрүүлөр болдубу? Эгерде болсо, анын бир динамикасын, тенденциясын бир кыскача кандай мүнөздөсөк болот?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Албетте, мен бул белгилеп коюшум керек, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы ар тараптуу достук мамилелерди өнүктүрүү бул Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Ушул сиз белгилегендей, ушул акыркы жылдары өзгөчө, ушул былтыртан бери ошол эки өлкөнүн ортосунда мамилелерде бир топ чоң өзгөрүүлөр болду. Муну бир этабы менен айта турган болсом, ушул мына эмки жылы биз Өзбекстан менен эки өлкөнүн ортосунда 25 жылдык дипломатиялык мамилелерди курганыбызга 25 жылдыгын белгилеген турабыз. Ушул 25 жылга чукул аралыкта эки өлкөнүн ортосунда 130 жакын эки тараптуу макулдашуулар, келишимдерге кол коюлган. Бирок анын негизги базалык документи катары ушул 96 жылы 24 декабрда кол коюлган эки өлкөнүн ортосунда түбөлүк достук тууралуу келишимди атап жүрөбүз. Бирок эми эч кимге эле жашыруун эмес, акыркы жылдары ушул эки өлкөнүн ортосунда бир топ ушу чек ара, газ, суу маселелери боюнча бир аз пикир келишпестиктер болуп, бир аз мамилелер мезгил менен курчуп кайра калыбына келип турган. Бирок акыркы, мен жана жогоруда айткандай, акыркы ушу бир жылда былтыр ШКнын саммитин алкагында Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов менен биздин президенттин жолугушуусунда, андан кийинки февральда декабрь айында Самаркандда биздин президент менен азыркы Өзбекстан президенти Мирзиёевдин жолугушуусунда ушул эки өлкөнүн ортосунда кызматташын өнүктүрүүгө бир жаңы дем күч берилди да. Мына ушул ошондон кийин ушул бир жылдын аралыгында мына оозгорлорлук бир топ жылыштар болду деп айтсам болот. Сиз соода экономикалык жагынан баштап атасыз. Соода экономикалык тармагында мына эгерде статистиканы айта турган болсок, январь 2016 жылдын 17 жылдын январынан июнь айына чейинки статистиканы алсак, мында 1.18 эсеге жогору болуп атат. Бул былтыркы ушул эле мезгилге салыштырмалуу ала турган болсо, ошондо тактап айтканда 138 миллион доллар Америка долларын түзүп атат да. Мунун ичинен импортту ошол импорт 3.99%га өсүп атат, экспорт болсо 1.2 эсеге өсүп атат да. Бул менин оюмча абдан жакшы көрүнүш бир жылдын ичинде. Мындан тышкары дагы кеп кылабыз го, абдан ошо саясий дагы туризм тармагында да, саясий жактан дагы, маданий гуманитардык жактан дагы ушу бир жылдын ичинде бир топ иштер аткарылды.
Дал ушул саатттарда мына кол коюлушу күтүлүп жаткан бир документтердин бир негизги багыттарын айтып кетсеңиз, кайсы багыттагы документтерге кол коюлат, алардын бир төркүнүн?
Ушул Өзбекстандын президентинин Кыргызстанга ушул мамлекеттик иш сапарынын алкагында ошо саясий жана соода экономикалык, андан тышкары ошо чек ара маселеси боюнча документтерге кол коюлат. Анын арасынан эң негизги документ катары ошол Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимге кол коюусу күтүлүп атат.
Чек ара демекчи, Саламат агай, айтсаңыз, эки өлкөнүн ортосундагы чек ара тилкелеринин 85% боюнча эки өлкө келишимге жетиштик деп кыргыз өкмөтү билдирүү таратып атат. Макулдашылган чек аралар сиздин оюңуз боюнча бул кайсы жерлер деп ойлойсуз? Кандай статустагы жерлер? Мында бир ачык айта алабызбы? Анткени сиз бул маселе боюнча бир топ жыл иштегенсиз. Бул убакка чейин ушул жерлер боюнча бир маселелер алдыга жылган учурлар болгонбу?
Рахмат. Бул өзү абдан орчундуу маселелердин бири, эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди мүнөздөгөн. Жанакы өкмөттүн билдирүүсүндөгү 1170 километр жер такталып, ошого буюрса эки тараптын башчылары кол коет деген сөз жеткенден кийин мен мындай ой жүгүртүп ошол ишти аткарып аткан жанакы адистердин кесипкөйлүгүндө эч шегим жок. Алар ишти туура чечти деген эле ойдомун. Ошондуктан азырынча кайсыл жер кандай чечилгени билинбей турганда жанакы арадан чыга калчу өтө бир активдүү мындай сынчылар болот эмеспи? Ошолорду мен чакырат элем да, кичине сабыр кылып тургула. Себеби мындай ачык кептин чоо жайы билине элек. Ошондуктан кичине сабыр кылып турган, кийин билингенде ошонун оң же сол экенин билүүгө болот деп ойлоймун. Экинчиден, мына 1170 километр жерди тактап койдук, укмуш ишти жасадык дегенден бийлик дагы алыс болуш керек. Менин баамымда бул өзү жеңил чечиле турган маселелер чечилди. Айта кете турчу нерсе, 2006-жылы ошол Кыргызстандын ошол кездеги президенти Ташкенге расмий сапар менен барардын алдында капысынан эле ушу чек ара боюнча келишимге кол коюш керек деген сөз чыгып калды. Мына ошол ишти алып жүргөн делегацияларга айтылбай кандайдыр чечим кабыланып калган экен. Анан ошондо биз делегация менен кеңешип туруп, ал кезде 60 жерде ушу Өзбекстан менен биздин чек ара боюнча тилкелерде келишпестик бар болчу, позицияларыбыз айрымаланып турган. Башкача айтканда 60 жерде чек ара тешик болчу. Мына ошол маалыматты жазып Кыргызстан президентине мен кат киргизгенмин. Бул өзү чек ара эмес, калбыр. Анан ошого кантип кол коюуга болот? Бул өзү дүйнөлүк практикада деле мындай болгон эмес жана көп түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүн дегенде ошондо жолугуунун повесткасынан ал ишти алып койгон болчу. Ошол учурда 2006-жылы октябрь айына карата 1050 километр такталган болчу.
Демек бүгүнкү жана 1170 деген ошол убакта такталган деп атасыз
бана? 1150 ошол убакта такталган эле да. Мына ошондо биз бул маселени баары бир мындай көз жазында калтырбаш керек деген талкуулоо жүргүзүп, эки президенттин жанакы биргелешкен билдирүүсүнө 993 километрин киргизип, жана эле статья катары, пункт катары киргизип, ошону менен ушул маселени чекит койгон элек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол 1050 120 километр кошулган экен деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок ошол кошулган жерлер кайсы экени жана мурдакылардын кайсынысы кандай кылып кабыл алынганы белгисиз болуп атат да бүгүнкү күндө.
Сөзүңүзгө аралчы, азыр биз Баткен менен байланышып көрсөк. Адыл мырза, айтсаңыз, бул чек араларды тактоо боюнча кыргыз өзбек өкмөттөр аралык жумушчу комиссиясы акыркы бир жылда өтө байбабай жолугушуп өтө активдүү иштегени айтылып жатат да, сиздин бааңызда ошол убакыттын ичинде чек ара талаштары көп деп эсептелген бир Баткен аймагында бир кайсы бир жакшы иштер байкалдыбы? Жергиликтүү элдин пикири боюнча кайсы бир маселелер алдыга мындай жылып чечилгенин сездиңиздерби?
Албетте, мына өзүңүздөр эле азыр сөз кылып кеткенде, акыркы 10-15 жылдын арасында мына кыргыз өзбек чек арасында такташууда кандайдыр бир тыныгуу болуп келген да. Айыл турсун, айрым сүрөтчүлөр бул маселе такыр чечилбейт, анткенде бул чийленишип кеткен, бул такыр чечилбей турган маселеге айланды дегендей пикирлерин айтып келишти эле. Мына акыркы мезгилдердеги өзбек кыргыз мамилесинен улам кандайдыр бир маселелер, чек ара, өзгөчө чек ара жаатындагы маселелер жакшы жолго каралып чечилип жаткандыгы байкалат да. Албетте, мындай иштин жүргүзүлүшүндө мына өкмөттөрдүн арасында, өзгөчө президенттердин арасындагы жакшы мамилелерден улам мына карапайым элдин арасында дагы бул мамиле сезиле баштады да. Мына өзүңүздөргө маалым, биринчи жолу өзбек кыргыз мамилесинин жашырышы бул Баткен областында Кадамжай районуна келген Өзбекстандын делегациялар биринчи биз тарапка келиши менен башталган. Бул ошол азыркы өзбек президентинин бийликке келиши менен саясий дагы, ушул маданий дагы, ички мамилелеринде жакшырып баратышыны жакшы бир далили деп айтсак болот да. Ал эми чек арага кайта турган болсок, акыркы массалык маалымат каражаттарында айтылып жаткандай 1170 чакырымы такталды. Бул өзгөчө. Мына өзүңүздөр буга чейин баамдап келгендей, мына Баткен областынын Шоханкы айланасындагы, Бүргөндөр өнүндөгү, же болбосо Шахнадан тараптагы такыр эми чечилбейт деген айрым жерлерди азыркы учурда мына эки тараптуу комиссия такташты деген маалыматтарды угатабыз. Бул өзгөчө, мына буга чейин жолдордон өтүүдө баягы өзбек чек арачылар менен кыргыз чек арачыларынын, же болбосо өзбек чек арачылар менен кыргыз жарандарынын ортосунда конфликттердин чыгышына, же болбосо ок атышып ошол жерден кан төгүлгөндүн баардыгына бүгүнкү күндө бөгөт коюлду десек болот. Бирок азыр Саламат ага айткандай, кайсы жерлер кантип такталгандыгы жөнүндө менде үстүрттөн маалымат бар. Эми мунун баардыгыны мынабул Шоханкылаан айланасында, же болбосо Кадамжайдын айланасында Вадил деген өзбек республикасынын чектеш аймактарындагы бир топ жерлер биздин дагы Өзбекстанда пайдасы үчүн мындай бир тең орток маселеде чечилди деген айтып жатышат. Мына өзүңүздөр
таян
чечине деген жерде мынабул Чырча тактарын чордонуна айланып турган 400 гектар жайлоо аянтын бул Кыргызстандын территориясына өткөрүп берилет дегендей иштер айтылып атат. Ал эми Өзбекстанга таандык, мына Кадамжай районуна жакын жерде Каражантак деген айыл кыргыздар жашашат, но бирок ошол айыл аркылуу биз каттап туруп канча жолу кан төгүлгөн жерлердин баардыгын Кыргызстан тарапка өтөт дегендей маалыматтар бар да. Албетте, бул маалыматтар менен маалыматтар кийинки мезгилдерде өзбек жарандарында, кыргыз жарандарындагы мындай тең ортоктук келип жакшы жашоосун өбөлгөтүшөт дегендей бир маалымат.
Рахмат, Адыл мырза. Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары уланууда. Тараптар Бишкек менен Ташкенттин ортосунда саясий ишеним күч алганын билдиришти. Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун АКШга белектеп атады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырды. Садыр Жапаровдун агасы акталып сот залынан боштондукка чыкты. Уулуна жана башка туугандарына бир жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга абак мөөнөтү чегерилди. 12 мамлекеттин акыйкатчылары бүгүн Бишкекте форумга чогулушту. Ооганстанда орду алган Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлери куткарылды. Базар Коргонду райондук соту Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгарды. Бул жана башка кабарлар Азаттык ЧКТОРК сайтында. Эми Кыргызстан менен Өзбекстандын алака катышын талдаган Арай көз чырай талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Ага тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева кыргыз өкмөтүнүн чек ара жана аймактык маселелер боюнча бөлүмдүн мурдагы башчысы Саламат Аламанов жана Аксы районунан телефондон журналист Абдымомун Калбаев катышкан. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Анда талкуубузду улантабыз. Саламат ага, айтсаңыз, кыргыз өкмөтү кайсы бир жерлерди кайсы жерлерди макулдашылды, кандай шартта келишимге жетишилди? Бул убакка чейин ачык айтылган жок, маалымдалган жок. Кече жогорку кеңеште бул маселе дагы жабык каралып, комитетте атайын бекитилген айтылууда. Эгерде кол коюлуп калгандан кийин президенттер кол койсо, кайсы бир жерлер боюнча талаш маселелер чыгып калса, жергиликтүү элдин суроолору жаралса, маселе кантип чечилет деп ойлойсуз?
Бул өзү абдан орчундуу суроо. Мен бир нерсеге таң калдым да, бир күндүн ичинде 3 комитет ушул маселени карап беките койгону да. Мен башыман өткөн иштерде эгерде биз өзү өкмөт тарабынан жогорку кеңешке ушул маселени караганга бергенде, бул өзү айлап созула турган эле да. Алардын эксперттери ушуну жатага алып окуп, карта менен салыштырып, өзүнүн пикирлерин айтып, анан кийин комитетте карап, анда биз аябай доклад кылып, анан ошентип бир топ мындай алек болот эле да. Анан кечээ күнү ушу көз ирмемде бүтүргөндөй болуп калганы кызык болуп атат. Кайсыл эксперттер ушул комитеттерге ушул мындай келишим даярлаган келишим туура экендигин далилдеп беришип көргөзгөндүгү өзү чоң суроо. Эми бул өзү бүгүнкү күндө саясий шарт бат эле тез тез өтүп атпайбы баардык процесстер? Мүмкүн ушундай деп болжоп койсок болот да, бирок баары бир мен үчүн бул өзү кичине түшүнүксүз болуп атат.
Айымкан айым, дагы коомчулукта дагы бир суроо тактап койсок деп атам да, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аралар тактоо боюнча мына кол коюла турган документте бир өткөл мезгилдин келишими деген мындай бир тезис жүрөт да. Эгерде аны кандай чечмелесек болот? Эмне бул биротоло маселе чечилген жок, кайсы бир деңгээл, кайсы бир убакка чейин гана келишим күчүндө десек болобу?
Жок, эми баардык кол коюлган документтер эки өлкөнүн парламенттер тарабынан ратификацияланса күчүнө кирет документтер. Өткөрүү мезгилди деп атап атканын мен сизден угуп атам, бирок бул өткөлү промежуточный деп орусча промежуточный, өзгөлү кыргызча айтып атышат. Бул менин оюмча ошол жана такталган 1170 километр боюнча ошол келишимди такталган участоктор боюнча кол коюп эле деген чечим деп түшүнөм да. Ал эми калган 217 километрин дагы тактоо алдыда турат деп расмий айтылып атат. Демек ошого байланыштуу балким өткөл деген аталышты буга ыйгарып атышат го.
Адыл мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атабыз, угуп атабыз.
Айтсаңыз, Өзбекстандын азыркы президенти айтты эле, бул бийликке келгенде коңшу өлкөлөр менен кызматташтыкка бир артыкчылык берилет, адамдардын жарандардын чек аралардан өтүү жеңилдейт, соода сатык жакшырат деди да. Сиз мына чек арада жакын жашайсыз, бул элдин жашоосуна ушул кырдаалдар, ушул айтылгандардын бир үзүрү, бир жемиши болуп атабы? Эл сезип атабы ушуну?
Ну, албетте, албетте. Мурда билесиздер да, чек арадан өтүп баратканда сөзсүз чек арачы жоокерлер жарандарды карап катуу текшерүүчү, анан керек болсо башы бойдо атып койчу, ушундай катуу чаралар болчу. Ал эми ошо коңшу айылдар менен дагы мамилелерде мал жандар өтүп кеткен болсо, аны кайтарып алууда өзгөчө мындай кыйынчылыктарды туудуруучу. Ал эми өзбек кыргыз мынабул азыр жөргөнүштүн желесиндей эле аймактарда мындай жашап калган жерлер бар да, мына өзүңүз билесиз, Суоктун айланасы же болбосо мына Бүргөндү өрөөнүн тарапта же Вадил тарапта, бул тарапта чек аралар тактала элек. Бирок ушул аймактарда азыр мурдагыдай шарт эмес. Азыр айылдарга жакын айылдар бири менен бири байрамдарды чогуу өткөрүшүп, ал турсун аксакалдар бирине бири кайрылышып, кадимкидей мындай бир жашоонун мындай мурдагыдай татаал эмес мамиленин жакшырганына улам элдердин мамилесинде да соода саттыгында дагы олуттуу байкала баштады да. Ал турсун райондор бири бирине катташып алдыдагы маданий күндөрүнө же болбосо экономикалык маселелерди, чарбалык маселелерди чечүү боюнча дагы мындай жергиликтүү бийликтер өз алдынча мындай бир жакшы жөрөлгөн башташты да. Бул деген сөз акыркы 10-15 жылдан бери такыр мындай жабык зона болуп келсе азыр күндө.
Рахмат Адыл мырза. Саламат агай, айтсаңыз бул эки өлкө ортосундагы чек аралардын экинчи этабы тактоо бир топ кыйын жана оор болот деп серепчилер белгилеп жатышат. Сиздин багыңызда ал оорчулук маселе кайсы жерлер, кайсы участокто же кайсы маселе болушу мүмкүн?
Серепчилер абдан туура айтып атат. Жана айткандай азыркы 170 километр мындай кичине оңой олтоң болбосо да баары бир чечиле турган жерлер экенин мен билем. Ал эми өтө биздин позициялар карама каршы калган жерлер бар да. Мына Гавасай деген 20,000 гектарга жакын жерибиз, жанакы Кампырабат Анжиян суу сактагычынын маселеси, Соктун тегерегиндеги маселе, Шахимардан анклавы, кыргыз тажик өзбекстандын чек араларынын тоошуу чекити сыяктуу ушул жанакы биздин 1050 километрден токтоп калганыбыздын себеби ошолор чечилбей аткандан болчу да. Анан берки жанакы 120 километр ошолордун мындай тараза катары баланста турган жерлер болгон. Эми аларды тактап тур, бул жакшы нерсе, бирок келечекте сүйлөшүүлөр 10 эсе татаалыраак болот деп күтүүгө болот да.
Мисалы үчүн ошол сиз кыйын дегенди эсептегенде мынау Аксыдагы Уңгар тоо же болбосо Кара суудагы Барак анклавы бул Кыргызстан үчүн жеңилби же?
Жок, Барак дагы өзү принципиалдуу маселе. Бул жерден дагы мындай бир чечилбей турганы оңой болбойт эгерде саясий чечим кабыл алынбаса. А эми Уңгар тоо бул өзү ортодон ойлонуп табылган эле проблема болгон. Эгерде чындап эле ошол жанакы жаманатты кылып тиги ар кайсы маалымат каражаттарына чыгарган нерсе туура болсо ушул жерде ушул келишимде чечилип калат эле да. Мен болжоп атам, ошол Уңгар тоо чечилген жок. Эгер чечилсе, дүңгүрө барабан урулмак. Мына биз шуну алдык деп. Барабан жок, булар чечилген жок деп ойлоп атам.
Мен ошол жанагы жогоруда биз Оштон Баткенден байланышка чыгып аткан замандашыма да ошол айтып коеюнчу. Саламат агай, байыптан бери бул агай абдан адис киши да, чек ара маселеси боюнча ийне жүйүнө чейин так билет. Бирок мен ошол бүгүнкү биздин ошол уюштурулуп аткан мамлекеттик сапарга бир позитивдүү тонду анан жасалып аткан ишти кошумчалап коеюн деп атам, Баткенден чыгып аткан замандашыма кошумчалап. Акыркы ушул бир жылдын ичинде эле чынында мына Оштон деле Баткенден деле айтып атышпа, эл деле сезип калды эки өлкөнүн ортосунда мамилелердин жакшырышына. Ага дагы жана мен кошумча айтып кетем, ошол чек ара маселе аймактарын өнүктүргөнчө кызматташуу, Андижанга сапардын уюштурушу, андижандыктардын Кыргызстанга уюштурулушу, андан тышкары мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар жайында ошол Ташкент тамчы авиарейстери уюштурулду. Бул туризмди өнүктүрүү боюнча дагы чогуу кызматташуунун жолго түшүшү, жолго салынышы деп эсептесек болот. Андан тышкары мына жакында эле июлда ошо кол коюлду Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн ортосунда 630 орундуу мектепти Ош шаарына куруп берип, бул өзбек тарабынын каржысынын эсебинен. Андан тышкары мына жакында эле мына ушул жылдын октябрь айында анан 18-жылдын башында Кыргызстан маданият күндөрүн Өзбекстанга, Өзбекстан маданият күндөрүн Кыргызстанга өткөргөн турабыз. Мен ойлойм, ушул бир жылдын ичинде бул бир топ эле алга жылуу эки өлкөнүн ортосунда кызматташуу да.
Айып канайым, ушул сөзүңүздү улап эле бүгүнкү маегибизди бир жыйынтыктап берсеңиз да, бул деги эле Кыргызстан менен Өзбекстандын мындан аркы кызматташтыгын жакшыртуу боюнча, активдештирүү боюнча кыргыз өкмөтү мына тышкы иштер министрлиги кандай бир аракеттерди жасаш керек же болбосо жасап атат?
Бул эми ушул мына бүгүнкү түзүлүп калган жакшы позитивдүү жагдайды мындан ары улантып, ишти эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү боюнча эки тышкы иштер министрлиги, эки өлкөнүн тышкы иштер министринин деңгээлинде атайын кызматташуу протокол былтыр ушул кол коюлган. Мына ошол протоколдо баардык кызматташтын баардык тармактары ошо ошондо көрсөтүлгөн маданий гуманитардык, соода экономикалык, саясий жана туризм, башка бардык тармактарында ошол кызматташууну өнүктүрүүнүн жолдору конкреттүү жазылган. Бир нече жолу визиттерди уюштуруу, сапарларды, жолугушууларды. Анан дагы айтып коюшум керек, акыркы 8 жылда биринчи жолу быйыл 16 августта кыргыз өзбек өкмөтүралык комиссиясы иштеди. Менин оюмча алар да бир топ иштерди аткарат.
Мен акыркы учурдагы Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилеге абдан сүйүнүп атам. Менин каалаганым биздин чек арада 3 өткөл эмес 30 өткөлдү түзүш керек. Биздин эл Советтер Союзунун учурундагыдай эле бири бири менен айылма айыл катташып турушун каалар элем да. Жанакы 1170 километрдин чечилишинде мен ушуга абдан бир мындай каалоо кылып атам, тилек кылып атам да. Ошондой болсо дисти чындыгындагы ошол достук болот эле да.
Сиздердин тилекке биз да кошулабыз. Лайым Кыргызстандын эң жакын, эң стратегиялык багыттагы чоң кошунасы Өзбекстан менен мамилеси жакшырсын, активдешсин, эки өлкөнүн ортосунда достук мамиле мындан ары чыңдал сын деген тилекти айткыбыз келет. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева, чек ара маселелери боюнча эксперт профессор Саламат Аламанов жана Баткен облусунан жергиликтүү серепчи Адыл Акматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун 6-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрү ушуну менен жыйынтыкталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледим. Биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндар, талкуулар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылганын эсиңизге сала кетейин. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.